orka bundin í atomkjarnum. Eins og í dømunum við magnetvognunum hefa atomkjarnar orku bundna í sig, tí protonunar í kjarnanum stöyta hverjara frá. Kostunni hengar kjarnanar saman. Það tí sterk aðdráttarkraft, kjarnarkraft, virkar í millin granna nukleonir. Nekri stórir atomkjarnar til dømis uran í svo topurinn 255 U eru sólæs byggdir að þær eru að færa sundur. Verur ein tøylugur atomkjarni eurakvavur til dømis við að sjóta eina neutrón eftir honum, klæfist hann ofta og í tvær parstar, umframt að tvær tryggjar nýttjar neutrónir vera lostar. Nú gjördu kjarnanir færa sundur við fer, tøy positivu löyingarnar út heimun stöyda frá, og kjarnarkraften rökkur ikkje og í middeln herra. Ta í hesir kjarnar svo minka ferina og í samanbrestum við onnur atom eðla múil, verir orskur rörslan út heimun til varma. Tøy veksur hítin og tilfærinum svo lujandi. Lostum neutronunar færa æsni sunalai við negvar fer.